Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radija Svetigora na Cetinju i pozdrav topao sa početka novog izdanja emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo zbog vas i za vas. Večeras imamo radost i blagoslov, a i na više vaših zahtjeva i molbi da na naša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman manastira Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog da blagoslovi sve slušalce i eto, Bog da se viđamo, okupljamo.
Amin, daj Bože. A, dragi naši slušaoci, na početku da vas podsjetimo i na kontakte za ovu našu emisiju na koje možete da postavljate svoja pitanja. Naša mail adresa za ovu emisiju je pitajte.svestenika@yahoo.com, broj telefona za poruke 069 23 22 13, a mail adresa je broj telefona studija Radija Svetigora na Cetinju je 041-231-633. Oče Benedikte, uobičajeno je ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Da vas zamolimo da nam protumačite Evanđelje koje smo jutro čitali, slušali na svetim bogosluženjima, Evanđelje pripremne nedjelje pred časni post nedjelje o bludnom sinu.
E pa da, to je ovako divno je da čujemo ovu priču koja je jako poučna, utješna, baš eto kad se pripremamo za ovaj veliki post, znači dane kada treba da malo sa sobom se onako stanemo i da razmislimo i pretresemo neke mnoge stvari koje su u nama i da se, kažu, pokušamo da se menjamo. Evo, ovo je jedna divna priča i poučna koja je za sva vremena, eto, kažem, Gospod je tako uvijek u pričama govorio i on je tako nama na jedan divan način, prost način, nama prostim, da kažem, ljudima. Drugo je to, kada su bili apostoli i evanđelisti koji su bili Duhom Svetim nadareni, pa su oni to, što kažu, osjećali Duhom svojim i tako, ali mi ipak moramo da čujemo neku jako prostu priču koja će nam prići za srce i dati nam neku pouku i da mi s time živimo i da sebe prepoznamo i menjamo. Eto, tako da ova priča o bludnom sinu, znači, kažem, nema, znači, da kaže neko da nije taj. Znači, prvo to moramo svi ljudi koji živimo na ovoj planeti da kažemo za sebe da smo sinovi bludni, znači sinovi koji su, znači, na neki način odstupili od Gospoda, od one ljubavi Božje, od reči Božje, od nauke Božje i sebe odveli u neku zemlju nedođiju i tako sebe odveli do nekih stradanja i eto, ali kažem, stradanje samo po sebi nije tako strašno ako ono samo po sebi proizvede jednu divnu znači ulogu i funkciju da čovjek poslije pronađe sebe, prepozna, da promijeni sebe i da se vrati na pravi put. Eto. Tako da ova priča je jedna od najjačih priča koje je Gospod rekao, jer je to priča o njegovoj ljubavi, beskrajnoj ljubavi, koja se znači pokazala u tom strpljenju njegovom, u velikom praštanju, u velikoj radosti koju on osjetio, znači kao Bog, a tek mi kao ljudi sada kažemo, mi isto tako treba da to prepoznamo i osjetimo, znači, i da tako živimo i da se, znači, Gospodu našem blagodarimo i da na svemu i da sebe menjamo i da blagodarimo na tome što nas on trpi i prašta i što nas voli. Eto. Tako je to, vidimo, ova priča je, mislim, svima poznata, ali eto, samo da posjetimo, znači, priču o dva sina, znači čovjek imao dva sina, jedan, znači od mlađih je rekao ocu, daj mi do imanja svoga i što pripada meni, znači to je jedna priča koja se danas jako aktuelna, vidimo je danas, pogotovo u ovom vremenu materijalnom, kada mladi ljudi misle da je sve i sja u tom materijalnom, u tom bogatstvu i traže od roditelja i prodaju svoje ognjišta i onda misle da su sve postigli. Međutim, gdje ih to vodi i u šta ih uvodi, vidimo da je to jako pogubno i strašno. Eto, znači to materijalno vodi čovjeka u ove zemaljska, znači, uživanja, u strasti, u ono što kaže čovjeka, uvodi u grijeh, uvodi ga, troši ga i on tako time troši to materijalno blago i jednog dana ono normalno nema svoju beskrajnu svoju vrednost ili trajanje, nego se i potroši. I šta se dešava posle? Čovjek koji se uzao u to materijalno, to sve to što nosi, znači to, ostaje bez ogoličen, ostaje osiromašen i onda shvati svoju nemoć, svoju slabost, svoju, znači, spogubno svega toga što se time dešavalo. Eto, sad, sreća je ako čovjek to shvati i prihvati i prizna i pokuša da se, znači, neki način pokaje i da traži oproštaj i da traži milost od svojih bližnjih. Prvo svega od Boga, a onda od svojih bližnjih i da se vrati u okrilje svojega doma, svoje porodice. Eto je velika stvar, a to je, znači, priča za sve nas. To je ono što je Sveti Ivan prorok Krste preko, pokajte se i priđe se carstvo nebesko. Znači, svi smo mi u tom duhu, svi mi grešimo, svi se mi opustimo i predajemo se tim zemaljskim željama, strastima, potrebama, čulnim i materijalno. Znači, eto, to je, znači, samo da Bog da, da se na vreme trznemo, da shvatimo, da znači, da to nije to što nama treba, što je nas ispunjava, što nas hrani. Znači, mi imamo duhovne potrebe, mi imamo, znači, normalno te materijalne, tjelesne, ali u onoj meri koja je potrebno i koliko je to potrebno. Sve preko toga je štetno i ubija nas, znači, i našu dušu i mi postajemo, znači, robovi nečega što nije, znači, Bog dao nama da živimo na takav način i da koristimo.
A otkuda u ljudima takva potreba, ta nezajažljiva potreba za sticanjem bogatstva? Da li je to od one unutrašnje ili duhovne praznine?
Pa u principu jeste, počinje od toga. I onda čovjek, znači, pošto, znači, ima jedan prazninu, jedan nemir, onda on traži ta čulna zadovoljstva. Pa se to se projekte, da li je to u pitanju hrana, da li je to u pitanju piće, da li je to narkotici, da li je to neke bludne potrebe, da li je kocka. Znači, mi znamo, toliko imamo tih takvih novih veštačkih potreba da čovjek, znači, hoće u tome da nađe sebe neku mir, ispunjenje i tako dalje. Eto. Ali shvatimo poslije kasnije da to nije. To je, stvari, to je jedna duhovna potreba. Znači, Bog je nama, znači, kažu, mi tražimo ono što je nebesko, što je Božije. E to, ako to nađemo, onda ćemo jako imati malu potrebu za onim zemaljskim. Tako da vidimo i za hranom, i za odećom, i za znači stanovima, i za bilo što ima nešto. Danas ljudi mnogi hrle za tim da traže, da imaju 10 apartmana, hotele svoje, da imaju automobila, 10 automobila. Mislim, šta je potrebno čovjeku? Tipu, eto. I to je naša kažu, jedna nezajavljivost koja se javlja od te silne praznine i neispunjenosti. Eto, koju, a to je u stvari znači, ta duhovna potreba. Da.
Oče, danas je nedjelja o bludnom sinu. Evo jednog pitanja koje se samo nameće, kako da se mi, svi smo ispunjeni grijesima i zabludjeli, kako da se vratimo u dom oca svojega? Koji je put?
Pa, eto, kažu, prosto, bitno je samo prvo da shvatimo da smo zabludili. A to što kaže taj sam pojam bluda, bludničenja, to je toliko malo širi pojam. Malo, eto, mi smo danas sjeli samo na to tjelesno, čulno što se dešava među tako nekim. Međutim, bludničenje, blud je, znači svako odstupanje od Gospoda, da li to mislima, srcem ili nekim drugim, znači, ponašanjem našim, znači, sve ono što, čime se mi vezujemo za nešto što je truležno, što je prolazno, što je zemaljsko. E, znači, mi bludničimo sa nečim što je propadljivo. Eto, i time se odvajamo od Boga. E, onda, znači, ti mi trebamo prvo da shvatimo da to što činimo je trenutno i da nas vodi u truležnost i propast i smrt. E, a onda ono što želimo da ostvarimo kao nešto večno, neprolazno, to je onda samo za Gospodom i znači kroz našu molitvu, kroz naše djelovanje, znači da ne pravimo grijeh, da se molimo da živimo onako po Bogu. Eto, to je to što nas čuva i što nas vodi i ono što kaže u nebesko.
Pitajte sveštenika.
Evo pitanja koje je stiglo u našu redakciju, upravo pitanje našeg slušaoca iz Nikšića koji pita kako će izgledati strašni sud.
A, to ima i takve pitanja. Pa što kažu, evo, pa strašni sud, što kažu, već je ovdje. Među nama kad kad mi osubimo od Gospoda, kad smo se vezali za nešto truležno, propadljivo i grešno, onda mi osjećamo takvu jednu prazninu, jedno očajanje, jedno, znači, eto, tugu u srcu. E, a sigurno ono što nas kasnije čeka, to je sigurno ono što su i sveti govorili, što čitamo u žitima svetih, to je, ja ne sumnjam da to nije tako. Znači, ali mi možemo ovdje da to, znači, već jednom zaustavimo, stopiramo, ako se vežemo ispravno za Gospoda i da se potpuno, da promijenimo naš život, naš pravac i naš um i srce i naš služenje da bude u Gospodu.
Oče, evo da pređemo nakon ove uvodne teme u kojoj ste tumačili i evanđelje o bludnom sinu, da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Kaže naša slušateljka, kada se molim za posao i ljubav, imam rasejane misli. To mi se dešava i kad sam na svetoj liturgiji. Trudim se, molim se, postim i pričešćujem se, kaže ona.
Da. Pa dobro, to je dobro što se posti, se pričešćuje, sve to, ali znači, ako smo mi, nismo se predali Gospodu po noći jednoj, znači, nego još uvijek mi imamo svoje brige i svoje očekivanje i želje i tako, to, onda mi ne možemo imati smirenu molitvu, ne možemo imati sabrane misli. E, to je jako, jako važno. Znači, ako kažemo, Gospode, tu s nama je Gospod, predajemo sve njemu, u njegove ruke i onda više da ne mislimo, ne brinemo. To je divno, to je jedan divan osjećaj i oslanac na Gospoda. U suprotnom, mi ne možemo imati nikad sabranu molitvu, ako mi dalje mislimo, a šta ćemo, kako ćemo, i znači dajemo prostora sebi, da se mi brinemo za nešto zemaljsko i za naš život. Eto, to je potpuno jedna rasejanost i gubljenje prave pravog odnosa sa Gospodom i povjerenje u Gospoda.
Koliko je oče ozbiljan grijeh, pokušaj samoubistva i šta ako je počinjen u trenutku kada osoba nije znala za sebe?
Da, pa, znate, sam pokušaj samoubistva, to je strašan grijeh, to je, znate, a nažalost toga danas toliko ima da je, vidim da su ljudi potpuno gube jedno pouzdanje u Boga, oslanac na Gospoda, eto, pokušaju da se oslane na nešto zemaljsko i onda kad im se to izmakne, onda da li to u porodici, da li to na poslu, da li to u emotivnom nekom životu ili nečemu, i onda pokušaju da dignu ruku na sebe. To je veliki grijeh, to je, znači, pa to je, kažu, na udarac na Duha Svetoga. Eto, to je strašno, mislim. Ali, kažem, imaju tu sad opet neki, tako da kažem, momenti kada osoba koja je, eto, dovela sebe do jednog stanja teškoga i da nemoćna je da sebi odlučuje o nečemu i potpuno je, znači, jednoj slabosti da se zaštiti, a nije našla negdje uporište, nije se vezala za Boga, za crkvu, za nekoga koji bi mogao pomoći, e pa to je onda stvarno malo tragično, ali eto, kažem, opet kažu, Gospod ima u svemu tome neku svoju promisao, eto, da razume i takve osobe, i to je sad, nije u našoj moći da mi to o tome odlučujemo, ali sigurno da Gospod računa na sve to i da promišlja kako svaku osobu da spase i da, eto, kažem, i koja, znači, pokušala, ali kasnije treba je toj osobi pomoći, se ne bi to ponovo vidilo, jer obično nečasti ne ustupa posle od takve osobe koja jednom pokušala da izvrši ubistvo, opet je navodi na to. Zato treba se ta osoba ispovedi, se pokaje i da stekne jednu potporu i zaštitu, da se ne bi to ponovilo.
Oče, isti slušalac je postavio sljedeće pitanje, možda je i povezano sa prethodnim. Koliko je ozbiljan grijeh samoubistva i šta, kako se oporaviti nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje kao što su Xanax i Xanax?
Da, pa dobro, to su neki, što kažu, neke lekovi koji imaju svoje dejstvo, to znači narkotičko, koje čovjeka daju malo da mu dajemo neko, a da kažem neko trenutno smirenje, lažno smirenje. Znači takva osoba ne može u tome da nađe svoje rješenje i da nađe njegovu trajnu pomoć za dalje. Znači u svakom slučaju treba toj osobi dati pravu zaštitu, pravi lek, a to je naš Gospod, i da se vrema veže za njega i da se promijeni, znači, u tvom načinu življenja. Eto, da ne greši, da se ispovijeda, da se moli, da se pričešćuje, da se redovno, znači, da dolazi u crkvu i kroz to će ona da zameni te antidepresive, znači, s predsjednim pričešćem, molitvom i svim onim svetim tajnama koje Gospod nama daje. A takav način da ona ostane u tome ništa ne rešava, nego jednostavno je postaje zavisna i porobljena i dalje bude u nekom stanju, što kažu, agonije i propada.
Vjeniči duša moja Gospoda, mi vas radova sanu, moja Bože spasje moje. Теснейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления, богословно чую сущую, Богородицу тя величаю. Смирение рабы слуги я, всем отныне ублажат мя все роги. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, не Яко сотвори мне величие сины, и свято имя Его, и милость Его, груды радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, изысления, Бога слово рочую слушаю, Богородицу тя величае. Сотвори державу исцы своею, расточи гордые мыслью се. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, не взысления, Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величае. Престолы вознесе смиренные, алчущие я исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, не изыскнения.
Твоего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени года же до века. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без исцеления Бога слово родчую сущую Богородицу тя величая.
Pitajte sveštenika.
Evo će sljedećeg pitanja. Naša slušateljka iz Amerike kaže da su se pred kraj godine preselili u novu kuću. Prije nego što su prespavali prvu noć, pozvali su sveštenika i osveštali je. Kaže da se osjećaju čudno u toj kući što se ranije nije dešavalo. Ne mogu da spavaju, imaju čudne snove. Isto se osjećaju i njihova djeca. Oni svake večeri kaže kade kuću i žive pravoslavno. Pita da li se kuća može ponovo osveštati s obzirom da je osveštana prije nepun mjesec dana i napominje da su u kući prije njih živjeli duhovno unakaženi ljudi koji su svoje parole pisali i po zidovima čak.
Da, e pa to je, vidite, to je jako opasno. Znači tu su ostali ipak neki tragovi, znači možda su oni prekrčili te zidove i tako dalje, ali ti su, te parole su ugrebane, tu su nekako, i one dalje imaju svoju negativno dejstvo, tako da bi trebalo vidjeti da se potpuno, kažu, i ti zidovi obiju i da se pa normalno, treba se osvećivati, jer gdje su satanistički rituali, tu ta kuća mora više puta da bude, znači da se osveštava i da se tu pokropi i da, jer to ostavi duboke tragove, što kaže, nečasti se ne da lako da izađe i on ima svoje uporište. Ali kaže, ako je tu ostalo tih nekih škrabotina ili nečega, što, ili možda još nekih predmeta, nažalost, i to i dalje privlači te nečiste sile i duhove i ostavara nemir u toj kući.
Evo, oče Benedikte, sljedećeg pitanja. U kojoj su mjeri pravoslavni hrišćani odgovorni za svoje bližnje? I da li i u kojoj mjeri čovjek treba da uloži sebe da bi bližnji pronašao sebe?
Svakako ne, pravoslavni su svakako odgovorni za svoje bližnje. To je sigurno. Znači, prvo svojim načinom življenja, znači koliko oni žive u Bogu, koliko, znači sve ono što kaže, treba jedan pravoslavni hrišćan da živi i da ne greši, i da posti, da se moli i tako dalje. Znači, i oni nose odgovornost za svoje potomstvo. Znači, i sigurno da u takvim porodicama će biti potpuno druga priča i situacija, znači, i to se prenosi na potomstvo. Ali isto, znači, ako oni osjete normalno ovo vrijeme teško, djeca se vaspitaju ne samo u porodici, nego i u školi, i u ulici, i na televiziji, na internetu, tu sad roditelji moraju malo da pokažu još jedno naknadno, neku naknadnu žrtvu i molitvu i tako, i djecu da vode, da se ispovjedaju, ali i da se moli za njih, što kažu, jer tu ima puno tih negativnih utjecaja sa strane i da oni koji znaju žrtvu na razne načine mogu, ili na nekim vanrednim postom, ili molitvama raznim, ili, ali normalno u savjetu sa duhovnikom, i da tako svoju djecu zaštite. Inače, jako, jako je teško i u ovo vrijeme puno izazova. I tako da moramo da budemo budni svakog momenta i u svakog doba.
Oče, ako hrišćanin koji živi u svijetu pobijedi neku strast, da li to znači da se zauvijek oslobodio te strasti?
Da, to je velika zamka. Da. To nikad ne možemo, nikad reći da smo pobedili, to može samo trenutno da čovjek kaže sebi, eto, neću to, omrzao sam neku strast, molim se i napustilo me demon te strasti i tako. Međutim, nikad, znači dok smo živi, to su sveti govorili i dok se nadnosi nad onu raku gde treba da se sahrani, da ne veruje sebi i svojim, znači, slabostima i strastima, i znači da do zadnjeg sekunda ona nečasti može ga prevari i da ga uvede u greh.
Kako da pobijedimo strah od ispovijesti? Mnogima je problem da dođu pred sveštenika i da kažu svoje grijehe.
Da, pa jeste, to je problem svih, eto, kaže i nas koji smo, što kažu, eto, služimo Gospodu i tu smo onda, koji mi ispovedamo, ali i to ima nama, nije baš neki put svejedno kad malo neke stvari nas obuzmu i kad smo slabi. Pa znači, to je malo, to su nešto, neke slabosti, tu ima i sujete, ima i svega. I u principu mi smo svjesni da se mi Gospodu ispovedamo, ne, tako čovjeku i tako, pa sad onda skrivamo grehe pred ljudima i tako, ali Gospod nas vidi u svakom momentu, i to je naše neznanje. Tako da treba da to ispovjedimo, jer svaki grijeh koji ne ispovjedimo, onda nas on nosi, muči nas. To su kroz snove, kroz razne stvari, pa nas uvlači u drugi grijeh. I onda to je jedna mora koja traje neprekidno. Znači, u principu trebamo da ognemo snage i hrabrosti, da odmah, u startu, odmah čim se desi, da to ispovjedimo i da se borimo i da ne idemo dalje. Eto. Ali, kažem, to su naše neke ljudske slabosti, zato što mi se skrivamo pred ljudima, a Gospod je tu koji nas vidi, kaže, skenira nas u svakom momentu.
Oče, eto, to je, kao što rekao ste, vezano za ovo i prethodno pitanje, da je to ta zamka, da čovjek pomisli da je pobijedio neku strast i da je više i ne ispovijeda, nego da li treba ispovijedati i ono što je već rečeno na ispovijesti jednom.
Da, tu ima isto tam takvih pitanja često. Pa vidite, znači, u principu ono što je ispoveđeno, eto, ali ako u principu ne ponavljamo i smo omrzli taj grijeh, što nije često situacija takva. Ako i dalje nas muči ta znači grijeh, ili nismo ga nekako potpuno odbacili, ili smo negdje još u srcu gajimo neku želju i potrebu, onda bolje da to opet kažemo i da se s time suočimo i da se borimo sa tim takvim grijehom.
Ne od ovog veka zemlje. daje snagu tvojoj deci, da se u molitvama uzdignu, iznad blata i prašine, i da u tvoje ime utisnu.
Pitajte sveštenika.
Da li, oče Benedikte, maštanje i sanjaranje uvijek loše ili ima i svojih dobrih strana?
Pa vidite, pa mislim, to je maštanje i sanjaranje, to je uvijek neki nerealni svijet. To nije, znači, ono u čemu mi obitavamo realno, i to je ono što je jako opasno, da nas uvodi u neki irealni svijet. Znači, to je nešto što ne postoji, što, eto, i mi ulazimo u takve neke, znači, da sebe uvodimo u ono što ne postoji, što je jako, jako pogubno za nas, jer nas odvaja od realnosti, od momenta gdje živimo, i da, znači, smo uvijek tu, do takvog momenta, sa sobom i sa Gospodom. Onda gubimo svoj kontakt i molitvu i realni kontakt sa Gospodom. Tako da ipak to, mislim da to ipak nije dobro, to nas odvaja od realnosti i od onoga što mi treba u svakom momentu da budemo, i da, znači, i da delamo, i da tražimo od Gospoda, i da ne idemo u ono što nije, što je fantazija, što ne postoji.
Evo jednog, oče, pitanja koje je veoma interesantno i za kojim se često srećemo. Često smo, kaže slušalac, u prilici da nam prijatelji ili rodbina ili ljudi sa kojima se svakodnevno srećemo postavljaju pitanja koja se tiču duhovnog života ili nekih problema koji ih u tom trenutku muče. Kako postupiti u takvim situacijama? Sa jedne strane, hrišćanski je pomoći bližnjem koliko je u našoj moći, a sa druge postoji mogućnost da zbog našeg lošeg rasuđivanja i neznanja napravimo više štete nego koristi. Kada mi možemo da damo neki savjet, a kada je bolje brata uputiti ili sestru na nekog duhovnika?
Eto, mi kao hrišćani, kažem, svi smo dužni da ljude nekako uputimo i savjetimo, ali normalno, ako živimo takvim životom i ono što smo proživjeli i to evanđelski o sebi osjetili, to možemo, ali ne ono što smo negdje čitali i naučili i tako dalje. Onda bolje, znači, te osobe uputiti na duhovnika, na svešta lica, da oni s njima to malo otvore, tu priču, i da se, znači, na neki način povere i da traže savjet. Eto. Ali ipak mi kao hrišćani dužni smo svakako, i ono što znamo, sigurno što smo svi uvereni i na djelu smo to proverili. E, da.
a ti kada postiš namaži glavu svoju i lice svoje umiji da te ne vide ljudi gdje postiš. Kako da postupamo na poslu ili u društvu ljudi kada neko ponudi nešto mrsno, a post je? Kako da se postavimo i postupamo, a da ljudi ne vide da postimo? Ili da vide, a da to ne ističemo?
Pa dobro, mi ne treba da ističemo to što živimo Bogu i tako, ali ipak ne treba da se stidimo toga. Znači, ipak je bolje da kažemo i priznamo, jer ćemo time neki naši možda nekoga zaintrigirati i piti ga, a zašto, šta je to post, pa da se raspita i tako. Znači, da krene tim putem. Znači, a ne mi da ishodimo ljudima i da pravimo greh i da mrsimo i tako. Znači, treba se ponašamo prosto, jednostavno, ali iskreno, znači, prema Bogu i prema ljudima. I onda ćemo time, onako što kažu, dobiti ono pravu platu i odnos koji nam Gospod nudi.
Slušalac kaže da ima molitveno pravilo koje mu je odredio jedan monah. Kaže da je dosta dugo, 1 sat ujutru i 1 sat uveče. Kaže da voli to pravilo da ga jača, ali često sluša kako nije neophodno dugo se moliti i čitati, pa mu se neka čini dugačko i opterećujuće, ali kaže ipak uspije da istraje i da pročita pravilo. Pa pita šta da radi, da li da nastavi ili da skrati.
Sigurno, ako on želi i voli molitvu, svakako da se moli, jer rečeno moli se neprestano, a to je divno i to je dobro, ali znači, kad baš ne treba tu sad, znači, ne preterati preko nekih svojih moći ili tako mogućnosti, ali kažem, svakako je divno da čovjek voli molitvu i da uđe u to. Nema, znači, tu nema pravila, znači koliko god ložeš i sadušno počiniš, i to će ti sigurno biti hrana, jedna duhovna hrana, to će čovjeka da baš onako drži u jednom pravom duhu, Božjem duhu.
Oh, Και τον όγμα συνέα της βασάν, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα, το έλεος takvi nosimo, ne mislimo na Kirios, aliluja, ti isto ne ona, to je Deus, a to aliluja. Kjeli troša to ima se, to ne hronimo,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Evo da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, da večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Da podsjetimo još jednom na naše brojeve telefona, broj za poruke 069 23 22 13, broj u studiju 041 231 633 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Da li se oče često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve?
Pa svakako. Znači, samo sjećanje na Gospoda i misao o Gospodu i usmjerenje naše uma i srca na Gospoda, mi već, znači, primamo tu blagodat i molitvu i zaštitu Gospoda. Tako da, to je divno, znači, mi se često možemo moliti i čitati, pa se onda zasutimo. E, i poslije nekom momentu, ja kažem, pa dobro, ne morate sad, ako ne možete da se molite i čitati, onda samo neka ostane to sjećanje na Gospoda. I to nas drži budnim i čuva nas da ne padamo i da ne očajavamo i da ne idemo u greh. Tako. Eto. Tako da je to jedno divno, to je jedno bogomislje, tako kažu sveti oci. I tako da to treba isto da uvrstimo u naš molitveno pravilo.
Sveti oci u svojim poukama, oče, nerijetko savjetuju umjereno osamljivanje, čak i za nas koji živimo u svijetu. Zašto je to toliko važno, pita slušalac, kako da to danas postignemo i kako da odredimo mjeru da to bude Bogu ugodno, a da ne pređe u egocentrizam?
Vidite, danas je toliko su ljudi opterećeni raznim brigama, poslovima, obavezama, i stvarno da im mozak puca od svega toga i da je jako divno. I oni ne razmišljaju o sebi, o svom životu, oni ne razmišljaju šta će sutra, gdje će sutra, nego jednostavno ulaze u kolo tečinu koja ih nosi i oni se ne pitaju sa sobom. Nema vremena da razmisle o svom životu, o svem onome. Tako da je divno da malo neki put ispadnu iz toga te kolo tečine, da se saberu, da vidi šta im je u srcu, šta im nedostaje, šta žele, šta bi, tako da malo uđu u neki program koji bi oni želeli da sebi posvete, tako da je to divno i da nađu vremena da pročitaju nešto i da se pomole Bogu iskreno, onako srcem sabrano, tako da to je svima potrebno, ne samo nama koji smo u manastirima, nego i ljudima koji se žive u svijetu, i tako da dođu do jednog, znači, da dođu do sebe, da dođu, e, to je jako važno.
Slušalac kaže da, eto, dešava se i često da se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti. Kako da se ponašamo u njihovom društvu?
Pa to uvijek treba onako uslovno uzeti. Znate, mnogi ljudi koji to govore, negdje su malo, kažu, nekim pogrešnim, uslovljeni su nekim pogrešnim stanjem ili u svetskitne pogrešne u svojoj poziciji ili okruženju ili na poslu ili u nekoj političkoj partiji i tako dalje. Ali samo to znači da čovjek je, da ne vjeruje, to znači da je potpuno van Boga, ali na delu čovjek ako živi ispravno i želi ispravno, znači ako je vaspitan u patriškom poruci i želi da pomogne i da razume drugoga i da on ima sve one vrline koje je Bog dao nama, a one su ipak iz tog, znači, sistema koji je Gospod nama dodelio kroz svoje zapovesti, kroz evanđelje, znači, tako da čovjek ako živi time, on nije, može biti ateista, samo to njemu treba otvoriti da on to na neki način prepozna i da shvati, ali to ipak treba ipak oprezno, tiho i znači da mu se pomogne da on ipak neguje neke prave vrednosti koje su Božje vrednosti i da on u stvari živi s Bogom.
Svjedoci smo da je praksa slavljenja noći vještica, takozvane, kod nas posljednjih godina baš uzela maha, piše naš slušalac. Djeca obučena u kostime razno raznih demona ili sa šminkom koja prikazuje krv koja curi iz usta, vampirske podočnjake i tako dalje, više nijesu rijetkost. Kupuju se kostimi, organizuju se šminkanja, zabave i maskembali povodom noći vještica, a sve pod parolom, to je samo zabava igra. Šta se oče zapravo krije iza svega ovoga? Da li je to samo bezazlena igra ili nešto više? Koliko je sve ovo opasno za duše djece i ostalih koji u ovome uzimaju učešća? Da li roditelji čine grijeh ako to dozvoljavaju djetetu?
Da, ovo je jako jedna ozbiljna ova tema i vidite, i to se toliko odomaćilo u našem ovako svijetu, kažemo, da zapad je već tim ogrezu u to, ali evo, to je poslao kao moda kod nas, međutim, to nije moda, to je jedna opasna satanistička igra gdje oni pokušavaju da uvuku, znači, to taj nevini deo sloj, taj mladih i dječice u to i da budu, kaže, sljedbenici onoga koji je, znači, protiv Boga koji živi, koji, znači, potpuno je otpao. Eto, vidite, znači, danas je satanizam na delu, jako prisutan u svim, znači, porama. Eto, da kažem, nažalost, zapad je osvojen time, ali i mi smo sad ušli u taj sistem, evo i u školama, toliko toga se projavljuje i ulazi, tako da treba tu djecu čisto zaštititi i da oni prepoznaju čemu to vodi, šta je to i od koga je to. Eto, moramo, znači, djecu uvesti u crkvu, da oni znaju šta je Božije, šta je ono što mi treba da živimo i da se po tome upravljamo. Eto, kažem, to je jako obična tema, tome se mnogo treba govoriti i da se to neki način, ali na nivou našeg društva, ali mislim da je to jako, nema svesti o tome i jako se to naivno shvata. Tako da jedna crkva može sad da deluje i da ona u tome da svoj odgovor.
Oče Benedikte, slušalac pita šta znači iskreno pokajanje i zašto samo priznanje da smo grešni ne znači i da smo se pokajali.
Da, pa jeste. Pa iskreno pokajanje uvijek se nekako pokaže na djelu, znači ako smo se iskreno pokajali, onda ćemo da umrznemo grijeh, onda ćemo da prekinemo sa tim i da to nekako stane. Ali ako nije tako, onda znači mi se kajemo, shvatamo koliko to ne valja, ali opet se vraćamo, što kažu, ono kao svinja na bljuvotinju, tako, eto, to je to. Ali stvarno iskreno pokajanje, ona nas dovodi do pravog iskrenog odnosa prema grehu i neponavljanju toga grijeha i novim životom.
Oče, kako uopšteno da razlikujemo duhovni od materijalnog života jednog hrišćanina, pita slušalac?
Pa eto, da, to je prosto jednostavno gdje nam je um, gdje nam je srce, gdje nam je, znači sve ono što nas vezuje za ovaj svet ili ovaj svet. Znači to je onda uglavnom vezano za to materijalno, strasno, čulno i tako dalje, tako, ali ono što mi želimo za nebesko. Znači to je već nešto što je vezano s duhovno, to si kroz molitvu, kroz znači težnju da se sjednimo sa Gospodom, uzdanje Gospoda, to je već neki drugi pristup i drugi život naš. Tako da eto tu se jednostavno pokaže na djelu gdje smo, šta je gdje naše srce, zašto je vezano i onda smo mi time se definisali kao biće.
Zašto će čovjek kada počne dublje da ulazi u molitvu i pravoslavnu vjeru, tamo uglavnom ne nailazi na Boga, kaže slušalac, već samo na gomilu demona koji ga napadaju svim silama želeći da ga poraze? Da li je to znak da obični čovjek ne treba da se bavi duhovnom praksom na način na koji to rade monasi i podvižnici?
Pa evo jeste, to je u principu tako kad čovjek počne da menja svoj život. Znači, kreće ka Gospodu, počne sa molitvom, sa postom, tako dalje. Ono stvarno ima ovako velike udare, a pogotovo neko koji nije u nekom vezi sa duhovnim ocem ili nekim koji će ga rukovoditi i šticiti u tom pravcu, i onda jako osjeća velike udare i to ovaj demoni su, što kažu, na dijelu tu koji ga pokušaju da ga vrate, da ga pokolebaju, da ga uplaše. Pa to znači da mora da se sveže za nekoga koji će ga štititi, duhovno voditi, rukovoditi i da nađe meru, da ne ide prenagli, da ne ide naglo i tako dalje. Ali, eto, normalno i u manastirima isti slučaj, tako da mnogi koji dođu u manastir, učenici koji počnu da revnuju na svoj način, po svom razumu, da brzo stradaju i da, što kažu, ih razbije, da se oni posle pokolebaju i tako i posumnjaju sve. Tako da moramo da budemo tu jako mudri, oprezni i da tražimo savjet i da slušamo.
Isto tako, oče, kada je u pitanju Isusova molitva, da li bi Mirjani smjeli da je izgovaraju bez duhovnog rukovođenja duhovnika?
Pa ne bi smjelo to u početku, pogotovo to mora da se prati, da se to znači da bude jedno saradnje i fino i da se svaki neka promjena, ne, što se dešavanja koje se dešavaju u srcu, umu i tako, da se prate i da tako, ali eto, kažu, ako je kroz poslušanje, tu nema onda problema i nema rizika.
Slušateljka pita kako da savlada alijenost za molitvu kad u glavi postoji misa o molitvi, kad postoji želja i potreba za molitvom, ali je jača ta alijenost.
Pa to se desi kad čovjek se malo zapusti, znači, negdje malo izgubi to aktivnost i redovnu molitvu, onda isto i tijelo mora da bude, da prati dušu, duh. Znači tijelo mora da se rade pokloni, da se rade fizički poslovi, da se jača, ožilavi. Znači jedno drugo prati. Ne može samo molitva, a ovamo da čovjek leži i da jede i da spava i tako dalje. Ne može. Znači mora i jedno drugo da bude, da podupire jedno drugo i onda će se sve vratiti. A tu treba upornosti i trajnosti. Da.
Da li se, oče Benedikt, veliko posna molitva svetog Jefrema Sirina, Gospode i Vladiko života moga, može izgovarati u toku drugih postova osim vaskršnjeg, kao i van posta? Evo, bliži nam se i časni post, počela se pripremna nedjelja. Pa
taj molitva je stvarno univerzalna, nju stvarno možemo uvek, to je jako molitva, kao Isusova molitva, malte ne. Tako da možemo mi nju izgovarati u svako doba, u vreme, normalno kako to osjećamo i želimo, tako da u svako vreme i u sve vreme postova i svih dana našega života.
Šta se oče Benedikte podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
To je ono što kažem uvijek, nešto što mi projavimo kad je u pitanju da se usprotivimo nekom grehu, djevolskim nekim udarima ili nečemu. Znači, tu jedino tada možemo da malo budemo, onako što kaže, i agresivniji, i strajniji, i uporniji, i da se tome protivimo. Ali nikako da to, znači, projavimo na ličnost, na biće, na čovjeka. Ali ono sve što od nečastivoga i to, tu da pokažemo svoj otpor i upornost da se tome protivimo, i onda to može da se opravda i da bude pravedni gnjev i blagosloven.
Da li oče zakletva u duhu pravoslavlja? Šta da radimo ako smo prekršili datu zakletvu? Da li je to potrebno ispovijediti?
Pa vidite, zakletva jeste to toliko prisutno danas, ima ljudi koji su time i hoće da opravdaju i da pokažu da su negde ispravni. Međutim, to je nije u duhu pravoslavlja i rečeno je tamo u Svetom pismu i tako, ne kunice se, znači ni nebo ni zemlje. Znači ne smemo, uvek ćemo to prekršiti i to se dešava redovno. Znači čovjek nije toliko moćan i siguran da može da održi riječ. Nikad, e tako. I onda smo napravili dupli greh. Zato bolje da se ne kunemo i onda nećemo ni prekršiti datu zakletve. Znači bolje da to ne, ali ako se desilo, moramo se ispovedimo i da se ne ponavlja više.
Evo, naša slušateljka se javlja iz Švajcarske, kaže da rado sluša naš radio i naša crkva u Cirihu i da prate naš rad. Mi im se zahvaljujemo i želimo, molimo ih da i dalje nastave, da prate program našeg radija, da učestvuju u ovoj našoj emisiji i u ostalim emisijama, eto ako su u prilici. Ona ima pitanje, kaže kako se izboriti sa svim iskušenjima koja vrebaju našu djecu, kaže da konkretno njen sin ima 12 godina i kako da ga uputi na pravi put pored svega što kruži na ulici, u školi i tako dalje. Razne muzike i na internetu je sve na dohvat ruke, pa kako roditelj djeci danas, a da ne vrši pritisak koji njima ne prija, da pokaže pravi put kojim treba da idu?
Jeste, to je baš teško danas. Mislim, pogotovo na zapadu, ja znam, bio sam tamo i vidim koliko je toga svega izašlo i koliko ta mladina je potpuno izgubljena. I naši, nažalost, djeca, oni da bi nekako misle da bi ugodili tom nekom duhu zapada i da bi se ne bi trčali prepoznali, oni prosto sebe uklapaju u te sisteme i teže da se oponašaju kao ostala ta omladina koja nažalost je zalutala i nije u Bogu i tako. Ali ipak, znači, roditelji moraju kao pravi hrišćani, prvo oni taj budu, znači, redovni u crkvi, da budu u molitvi, da u kući stvore jednu domaću crkvu i da djecu upute na taj pravac. Jer ipak se u kući se uči prvo. To je prvo vaspitanje, prva škola, a onda, eto, ima i crkva, ima tamo u Švajcarskoj, ima puno naših hramova, da ih vode, da se već djeca ispovedaju, što kažu, da sa svešnicima budu u kontaktu, da prepoznaju sve te pošasti koje nudi zapad i to društvo i da ih uplaše na neki način, da vide čemu to vodi, da ne bi, znači, i oni težili tome. Nažalost, kažem, ima toga puno, što naši ljudi teže tom pomodarstvu i zapadnog tog duha, misleći da sebi uklope u taj sistem duha, smatraće da su neke velike vrednosti i tako, i onda pogube i svoju djecu i sebe. Eto, znači mi ipak moramo čuvati naše vrednosti koje su stvarno nešto što je nešto večno i apsolutno vredno i korisno, i tako da moraju da sebe upute na pravi put kroz crkvu, kroz eto, svoju normalnosti, koliko mogu da utiču, ako ne, onda da upute na svjesna lica, da se djeca ispovedaju i da se koriguju svoj pravac i da ne lutaju.
Često nam oče stižu pitanja da li životinje imaju dušu, kuda njihove duše odlaze, zašto se ljudima i životinjama koje nemaju ni trunke zla u sebi dešavaju loše stvari i zašto stradaju, da li je to Božja volja?
E pa Božja volja, često je naša volja tu jako izražena, nažalost, naše, jer Bog je dao nam slobodnu volju, eto to je, i zato stradamo po tome. A evo vidite, dobro, životinje, eto, one su date u službu čovjeka i tako, eto, sad, nažalost, mi pravimo danas i ovaj, idole, i ljubimce i tako dalje, što je jako pogrešno i tako u tom pravcu, ali čovjek treba da služi, da pomogne, znači, čovjeku nekom pravcu i životu. A što tiče ovoga što mnogi ljudi koji su ovako, jako, znači, i dobri, i imaju dobre namere, i stradaju, eto, to je jedna ovako velika tema i priča. Nažalost, mnogi od njih nisu upućeni na crkvu, na Boga, na nemaju zaštitu. Eto, oni žive ispravno i dosta se trude, tako, ali to nije dovoljno. Znači, oni moraju ipak da traže zaštitu i pokrov od crkve, naše svete crkve. E, onda tek će biti ovaj, zaštićeni i imaće svoj mir i bit će, znači, druga priča o tome. Tako da moraju da shvate da nije dovoljno što su oni dobri ljudi, da čine dobra dela i da tako, znači ne žele zlo nikome, moraju ipak da su u zajednici sa Bogom i crkvom. U svojoj prvoj sabornoj poslanici sveti apostol Jovan Bogoslov kaže: ako neko vidi brata svojega gdje griješi grijehom ne na smrt, neka se moli i daće mu život. Onima koji griješe ne na smrt, ima grijeha na smrt, za njega ne kažem da se moli. Kako se ovo može protumačiti? Pa evo, vidite, danas mnogi ljudi dolaze u crkvu, prvo daju tako imena za neke osobe, pa eto, to je teško kontrolisati više, znate, za Tursku Midiju, za Svetu Lizurgiju, da su kršteni, su kršteni, da su pravoslavni ili nisu, da tako, na razni način ima i za upokojene samubica i ovi, tako dalje. E, tako da je to jako teško kontrolisati. I, znači, ljudi koji se mole za osobe neke, koji su pod teškim grehom, ili koji su možda, eto, kažem, učinili sam ubistvo, tako da je. Znači, teško je onda jedna osoba koja, eto, živi u ovom svetu, da nosi taj teret, taj tu muku, i pogotovo ako je toga i više, znači. Tako da moramo pazimo, da prispitamo da su neke osobe pod takvim teškim grehom, da žive grešno, da li su bave se magijom ili idu kod vračara ili kažem da upokojen da su pod nekim teškom anatemom i nečim. E, to je jako opasno. Znači, moraju ili neki koji nisu nisu imali opijelo i tako, da ne pričam, mnogo toga ima raznih situacija. Znači, moraju se sve to ispitati i onda se savjetuju sa sveštenikom i jedno, eto kažem, u crkvi neko ko bi mogao tako da prihvati, da se moli za njih, a oni sami teško će moći to zanositi, taj teret i tu muku, i često budu razbijeni i nervozni i imaju problema i u snu i bolesti ih napadaju i svašta to toga ima. Znači, to mora da ispovijede i da kažu za koga se mole i kome žele da pomognu.
Da li je oče Benedikte osjećaj krivice u skladu sa duhom pravoslavlja i kakva je razlika između osjećaja krivice i duha pokajanja?
Osjećaj krivice to je nešto što je, kažu, prirodno, što je naša savjest, naša koja reaguje, koja se sa time neki način počinje da budi. Eto, to jeste, to je sigurno, to ima veze direktno sa duhom pokajanja. E sad, čovjek koji bude svjesni znači sa tim šta je uradio i pokušao uradio, onda će se kasnije pojaviti duh pokajanja, eto, i normalno, ali ta osoba je dužna da se okrene Bogu i da se pokaje, da se ispovijedi, da traži oprost od Boga i od tih ljudi, ako je nekome lično direktno učinilo neku štetu, povredu i tako dalje. Eto, to je jako važno da bi se izmirile sa Bogom i sa ljudima.
Kako se može protumačiti misao svetog Simeona Novog Bogoslova? Čovjek koji ne vidi svjetlost u ovome životu, neće je vidjeti ni u budućem, pita naš slušalac.
Evo, to je vezano znači za time koliko smo mi se duhovno probudili, koliko smo osjetili Gospoda, koliko smo sebe pročistili, koliko smo znači svoj um i srce očistili, i to je sigurno, znači mi smo se time približili Gospodu. Ako nismo ovdje, znači mi ulazimo takvi neočišćeni, neisprljani, pomračeni u večnost, znači time sami nećemo ni tamo dočekati tu svjetlost. Znači nama je dato ovdje na zemlji da se mi pročistimo, prosvjetlimo, da se pokajemo, da tražimo oproštaj, da oprostimo, da znači svoj život uskladimo sa Božjim zapovestima. E, time ćemo znači prići toj svjetlosti, Božjoj svjetlosti, i tamo ćemo onda vidjeti u budućnosti.
Slušalac Joče Benedikt je zamolio da kažete nešto o strahu kod mladih ljudi, o onom stanju kad se strah useli u čovjeka i ometa svakodnevni život. Strah za zdravlje, strah od bolesti, strah od smrti, želja da se sve drži pod kontrolom i preduprijedi. Da li to dolazi od nečastivog?
Svako, znači, nedostatak svaki nedostatak vere, on, znači, nam stvara strah, znači, tako oslanjanje na sebe, znači daje nam jednu dozu straha. Ne. Tako da mi onda imamo strah i od, da ne izgubimo materijalno, da ne izgubimo zdravlje, od bolesti, od svega, smrti. Znači, ali svako vezivanje od Gospoda i znači time sami sebe stvaramo mir, sigurnost i osjećamo da smo zaštićeni, da smo u zajednici, da je Gospod tu, da nas On čuva, da se On brine za nas. Tako da time vera u Gospoda gubi se strah. Normalno, ako tako živimo, ako tako delamo, ako se, znači, proljamo prema tim zapostima, mi se osjećamo potpuno smireni, sigurni i zaštićeni.
Na koji način, oče, jedan pravoslavni hrišćanin treba da bude hrabar? I šta je to hrabrost iz ugla pravoslavlja?
Šta se od nas traži hrabrost? Hrabrost je od nas da budemo uz Gospoda, uz ono što nas On uči, da živimo po tome, da se odreknemo Gospoda, da se odreknemo istine, pravde, ljubavi, istine, svih onih vrlina koje nam Gospod daje. E, tu je sva priča. Znači, ako se toga držimo, onda, eto, mi smo onda hrabri. Ako se uplašimo, ali normalno, to su jako neke, ovako, u ovim vremenima, se čovjek je na probi, na tome da se odrekne svega toga. E, to je sad na nama, hoćemo li se privoljiti tom nekom poretku koji nas vodi u nešto što nije Božije, što radi neki interes sa materijalnih ili bilo koje druge vrste, onda to je na nama. Ali ipak pravi hrišćani zna se kojem carstvu će se opredeliti.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, na naša pitanja večeras odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta. Evo, oče, izdvojili smo još nekoliko pitanja naših slušalaca, s obzirom da nam se polako uz ove vaše divne duhovne pouke i bliži kraj ove naše emisije, pa evo da prvog, ako previše tugujemo i ukorijevamo sebe kada padnemo, to jest počinimo neki grijeh, da li je to u stvari prikrivena gordost, jer na taj način pokazujemo da se previše uzdamo u sebe, kao i da imamo visoko mišljenje o sebi, kako je to nama moglo da se dogodi?
Sigurno, jer prosto čovjek ne može priznati sebi neku svoju slabost, nemoć i tako dalje, ali ono bi bilo najljepše i najiskrenije znamo da smo slabi, da smo nemoći, da ništa bez Boga ne možemo, to je najdivnije, i da priznamo to i da ničemu ne iznenadimo, ne čudimo se, znači da težimo, da se trudimo da ne grešimo, ali ako se desi, kažemo, pa eto vidiš, šta se moglo očekivati od mene, šta je tako. Tako da je to mnogo divno da čovjek bude spreman i na pad, kao i na se podigne i tako dalje. Eto, to je ono što moramo uvijek da nosimo sa sobom, ali da se molimo Gospod da nas zaštiti i da nam ne da padnemo. Eto, normalno je Gospod, već je dozvoljeno ono koliko mi ne možemo da učinimo, jer ako mi po svoj volju radimo nešto što ne valja.
Postoji li, oče, razlika između grijeha koji se počini u mislima i u srcu, ili je to isto?
Pa sigurno da postoji razlika. Znate, u mislima počinje ta ideja, taj projekat, to se malo sklapa nešto. E, ali to je sve više kao neka mogućnost i tako. Ali kad već u srcu, to je već želja, to je nešto, to je energija. To je već mnogo jače, a što posle, još što je najopasnije, što sledeći korak je na delu, da se taj grijeh počini, onda je to potpuno jedan pad i čovjek onda ne može više sebe da kontroliše.
U svojim poukama Sveti Jovan Lestvičnik kaže, kao što je hljeb potrebniji od svake druge hrane, tako je i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Da nam kaže toče nešto o sjećanju na smrt, da li ovaj podvig treba da praktikujemo i mi koji živimo u svijetu, i da nam možda preporučite neku literaturu o ovoj temi?
Da, vidite, to jeste jako zanimljivo, pa... Znači, ipak je to nešto najjače što čovjek može da ga malo drmne, da ga probudi. Znači, sjećanje na smrt, da smo svjesni da svakog momenta možemo da odemo pred Gospoda. Vidite, i gledamo svaki dan kako, šta se dešava, kako ljudi boluju, pate. Znači, oni koji su dojuče bili silni, moćni, jaki, imaju sve. Znači, samo kažu, eto, kancer, gotovo za mjesec, dva, gotovo, eto. A zato da je mnogo važno da mi imamo to neko naše sjećanje, da i nama se to može dogoditi, i da se ne opuštamo, da se spremamo, znači da pazimo, da ne grešimo, da se molimo, da se spovedamo, da se pričešćemo, tako da to budemo budni, jer ne znamo dana i časa, znači možemo noćas da legnemo, sutra da se ne probudimo. Eto, to je jako važno da, iako mislimo, eto, imamo planove, programe, da ćemo nešto da gradimo, da pravimo biznis, pare, ovo ono, ali to ništa nam ne znači, ništa nam ne garantuje. Znači, ipak ovo osjećanje na smrt nas može da nas vrati, iskreno moliti, i da budemo, znači, da se spremamo svaku sekunda, znači, to je ono što je naše, da ne bi, što kažu, odocnuli, da ne bi kao one djevojke bez ulja ušli gore kod Gospoda.
Oče Benedikte, da li je ponovno padanje u grijehove za koje smo se prethodno pokajali i ispovijedili znak da naše pokajanje nije bilo iskreno, da nam ti grijehovi nijesu oprošteni, ili je to samo dio duhovne borbe?
Može da bude i jedno i drugo, znate. Znači, ali u principu, ako mi se trudimo i borimo se, tako, to je to, i desi se opet, znači, to je da je nas toliko greh usvojio i ta strast i tako i tako, da moramo mnogo više da uložimo energije i truda i svega. Ali ako ipak osjećamo da ipak ima nekog napretka, kad imamo i naša želja i svjesnost da je to
pogubno za nas. Eto, to je ipak je deo naše borbe i moramo se to borimo. Mada, eto, kažem, ima i toga da ljudi mnogi ono, ispovede greh i kao sad je završna priča i opet idemo dalje. Eto, onda ne može i to je malo neozbiljno i pred Bogom neopravljano. Tako da moramo da tu budemo jako, jako odgovorni i da se trudimo i borimo i uz Božju pomoć samo da znamo da samo možemo uz Božju pomoć da to pobedimo.
Oče Benedikte, hvala vam na ovoj divnoj emisiji, ovim divnim poukama, na vremenu i ljubavi koje ste dvojili za nas i naše slušalce.
Hvala i vama i svim onim koji su bili uključeni u program.
Hvala oče još jednom, dragi naši slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali radost da na naša pitanja odgovara arhimandrit Benedikt Jovanović, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci kod Tivta. Evo, molimo vas da nam i dalje pišete, da učestvujete u ovoj našoj emisiji, da nam šaljete svoje sugestije, svoja pitanja. Kontakti su broj telefona za poruke 069-23-22-13, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com i broj telefona u studiju na Cetinju 041-231-633. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Mi vam zahvaljujemo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom. Prijatno večer.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.